الله الرحمن الرحيم. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأبرص وأبرئ الأفوه الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تشربون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. داخل قبل نوتا إذ قالت الملائكة توي ومخطيف قبلتو أتي مريم توي أي مريم الله زير ذكي تعالى فيو كلمة جد الله بجانب ربكم أغا كلمة وتي شنسششي أغا يو أصير أغا نوم اسمه المسيح مسيح معنى مبارك مسيح عيسى عيسى جد مريم بيري وجيها في الدنيا في الدنيا كي بهم عزدي وفي آخرة كي بهم عزدي ومن المقربين دخلائي دا دوستانون دیکھا وقب خبری کے خلص پر محد تانگوتی و بچپنے کے و کهلت ملوار محنی ومن السوالحین اخبر نیکان سدار اوی فرشتو نو حتی مرم قال اوی حتی مرم ربی انا یکونو لی ولد یا اللہ تمارو بیتن نکیجی ولم يمتصني بشر قانون الكائنات قانون الفطر تعرف أسباب شديدة سبيل أسباب تقار دي أسباب شكم لنا أغار ولم يمتصني أو نزل عن شيء ما تبني لك عند بني لك جنين نبادان لي بك قال الله لي كذلك أمدارك فاتو بشر ننم ديكي الله يخلق ما شاء الله فلا كيش سنو قولك أغير إذا قضى أمرا أرك جاغ فيصله وكيل يوكار نصيب فإنما يقول وكي كن وشا نوشي أغير أصاب أغير أصاب تابين لي ويعلمه الكتابة أو أغير كتابة كي أغير خلقوك تعليم في الكتاب ودحك وأنا أعلم علمه كي أغير الكتاب ودحك وقت التوراة والإنجيل وغير رسول بني إسرائيل ده. نشي آخر هذا دادا بيان لريس هذا أني قد جئتكم أي بني إسرائيل تاوس تراغلين بآية من ربكم تاوس لرب تربنا يونخي نواجدك أغسل ذلك أني أخلق لكم من الدين تجورون تاوس لرغتنا كهيئة كمرغي سبب هيئة شكل سبب أخلق من قيلة قول لي جورة قول لي فأنفو فيه بشاب سبب شكل جوبة من وكيف قلت ويكون فيرا بالأغوى قيمة الغيشي بالخدايا التفضل قبل ذات مجدى إذا جوروا ما أقما ما دردا غون أو برس والا أو جمدكو مري وخدايا التفضل أو خبر در ممتاز لار ما تأخذون الشاس بخور في سفايا وما تدخلون تأس سجم فيه بخور مخلوقين لا زما د قدرت نهدي لا لا تلا د قلت زما فلاس جاهل كذي زما بولن إن في ذلك الآية فديك تاسنا دليل زما د قبوليت إن كنتم قد مؤمنان. أقول التصديق هم جم لما لا أقتل بين يدي زمان ما خدش لي التوراة التوراة خذين كارنك أنت التصديق وأحل لكم الفرع قليل جتاس جائزكم بعد أقتل بنج حرام في الشيوي دي بتاسو باني على غلن تاسو بآدم لن تاسو رب طرف نخا دس وارتا ہے سب تک دیا اخلائے لنا رکھیں دعوت ہوتا ہے وَأَطْفِيهُونَ زَمَا قِتَعَدْ اللہ رب دے زما اللہ رب دے ستاکو دا اغلا عباد ہو کہے دانے غلا ملمون دا عیسائیان ہو اغلق پر پیش ہو کے لئے ممخی نفو مدنون وابسا حت مریم لمورنا سیدھے عیسائی سے اپنی آوا کیا اگر نظر من لے نظر حتی مریم و شلا آغا غیر اشتیاز رو قبلی وجه سلی قبول اگر آغا چه قبول شوان آغا دعاو بردی یا اللہ لکه فتیمان چه فخر کریم با با برکتا تمان آغا لکه حتی لحیا پیدا شد اگر چه قبول آو خدا شنده و چینا فی عدد خیر که عدد بکتوز و اسباب و قناع نذر شان لگا حبا اعز يحيى پیدا شو متخر پر عادت خلاف عادت سو پیدا کی يحيى ہم خدا کہہ گیا اور یہود خاص رہ کر نو ہمارے یہود مخاطب دی پڑے یا عیسی سلام خدا کہہ گیا تو تا عیسی سلام ولی ہے تو اگر کتاب کو بیا کرو بیا قران دا تفصیل بیا کر کے اگر وڑے و مور و یما کا سن کا پیدا ہوئی حسن واسط مدا قصہ کو ابھی تک بتائی تم ہو دا رسول الله باندې کوم وسره دې دا چې رسول الله د دې نبی په لاره خبره ما اوس نن واقع علی الله حتی ایثار علی وس حتی ایثار هم نور خو خپل مور راولا جماعت اذان کوي ورته او خپل ویدلا لکه دې علی السلام دا به وروښت چې ځوان شو نو یو مقاله ده باندې کاټه ځوان تفصیل دې په خپل غوږ کې یو مقر آغلی چه اوز خدای و تا دیر و تیز تا آدم دوی دید نغل آغلی نمیدی ایس قالب و دیر سلسل از حتی ایسا پی تا خدا خبر آغلی نور تی اوی فرشتو چا توی مریم تنگوی این فرشتی خبر کئی چا سر مومن سر مریم خوب پیغمبر نو کرا و مومن نو کرا فرشتے ہوتا خبر کے یہ ہوتا اے مریم اللہ تعالی دیر ادھر گئی دیر خودی ہوئی کہ نا واسطہ بولے فرشتے کو اللہ رجی کیا بے کلمہ تن منو یو کلمہ یو خبر جدا اللہ نے جانب نا دیر کے عیسائیان لا تنی دوری جدا خدای رکھتے جوئے دے جو خدای نے جانب کرے جو خدای دے جو خدای جانب آمان خلائی کرے دانا نوارا یو کائنات کے ساتھ سن بار بار پائے گا عالم اصحاب عالم رنگ یو خود اللہ کا حمل ہے تم لگے نہیں خبر دا عالم رنگ بو کائنات ہر شے پر سبب سی یو شے بھی سبب بولوی سے سبب ہی نہیں بکی گی اور خود اللہ کا حمل ہے اخل اللہ من شاء اللہ وہ سوچ اگے سبب نہیں سکتا مگر تک اللہ کے اوخت کے عیسی پیدائش مدرقی تے کرے گا کل نہیں تے کرے گا دانے جا اللہ جوزو گا اللہ یو حصوہ دیر وقتا سب پہ یو کلمہ یعنی دقل اسبابونا باہر ماحل اور مجھتا تفوز دقل آجا نوم مداغتی المسیح مبارد عیسیٰ ابن مرد تو گورا عیسیٰ اپلا دنیا عیسیٰ پکار کرنا چھوٹے دنیا کے ہر جائے کے در شے والے کے مول بیان میں اپلا دنیا مخلی کرنا تو دل تے اپلا دنیا مولے وانا گئے سے وے وے دم ماریا ہم پہ مجھے ماں کفلا رہے وے لکھا یہود ہو لوے عیسائیان اللہ داوی بلکہ مسلمانوں کے لگا چکم دے علی گڑھ سنوے ہو ہاں سرسید اغم ناوی تب مسلمان شو رہے ابوی اموی چه دا عیسیٰ علیہ السلام پلار ہو یوسف نجار اغنمو ہو تفصیل داو چو قویدن شیوا اور صفیو آدن ہمو جو ودن ہے قویدن لگنا نو قویدن شیوا نکا تر لشیو لا دولائی نورا ورے اب تر احنو تفصیل لے خبیا اگنن müddeyde ağır ve o ne kuvvetle ne uşuyor ne kadar koşuyor. Yine dağıvı o Kur'an ne kadar ve ne kadar sabah Kur'an öyle bir nevi ki İsa ibn-i Necar Allah ibn-i Yusuf lan çeke o kadar ona kesinlikle olur. O kadar Kur'an da yine Yusuf Necar bin muhane gelse. Belki de mor nümni vâbes. Yok ki ha, yâbes. Ağabey o عزت منی پا دنیا و پاکر که در شهرم نید در یهودو یهودو وی که رده مور به نیود بلا بدکار رید به اصل نید به چه سره به اصل این آقا تکنی اخو عزت من نشی برن نه الله مخوی که آقا با عزت منی معزد پا دنیا و پاکر که آقا با من اصل نید و من المقربین آبا دختایی لکو اشت من دوستان نوید دختایی نیزده کن لکم نیرم نید یهود خپل خاص وایساله پانسی ورکا کنا او دغه په شریعت کې چې کوم سره پانسی شي هغه مردود وی دوکته مقبول وی دوکته او نه خپل وی زم ما مقرب او زم ما دې تاسو پانسی کړه ما قتل دوه او ما قتل نه قتل کړو دې دې په سره قتل نه دې له خو په کړو او ها دا او یکلم الناس خپل دې هغه دای هغه خبرې کې خلصه فل مهد زانگو که اینه بچپنه که ولی که بچه اینه زانگو که نه وقتا خلاف دعوال که دیکه لکه ایسایان فکرایان دلی دوری چی پا دعوال که نه ایسایان سلام او پا دیر شکار تو عمر که چی کم دی پاسای تا قتل ہو نو بودا کنه بکا اینه آغا نده ایسایان پا پنجاب که آغا نده آغا مدید ایسایان پا دعوال که خبر که اوی دا تلی دوری نه ایسایان سلام بلو جمعنه رازی بکنه وقتی کلی رسول را دید و من اصفالی از اغب نیکی اغب بدکارنی یهودو پی تبقاوت ختم کرو عالمانو پی بیدینه دا بدلینه دی و حاکمانو باقی دی اللہ ویده دا دوست نفر دا کلی دا لاغوی دا غلط نظریو اصلاح خالب دا دا اللہ تعالی مریم سر خبر ہو گئے اس مریم وی کے حال آت قالت وی مریم رب دے اے رب زمان وہ لگو فرشم جو شمیت کو گرے وہ تا خورا غلی ہوا چی فرشتے وی چی خدای زیر رب او دل تکے توی مریم وی اے رب انہا یکنو لی زمان بے وقت چیلی جنی برای رب کو قدر اس کا معنی انسان خدای سر خبر قولی شی مضمون دے کورک نہ دے بلواسطه یا بلاواسطه پیغمبرانو همیشه بلاواسطه هم کړي بلواسطه هم کړي نو تاسو ته یو سړی وایي چې ما سره خدای دا خبرې وایي مردود شه دا وایي نه خبر شو وایي ښه به نقطه که نه دا کومه خبره ده هم ته یو مقصده وه مؤمنه وه یعنې فرشتو ورسره خبرې کړي خدای ورسره کړي دی خدای سره خبرې کړي خو هغه ما ته یو په مونږ کې طاقت پیدا شي که نه یا به وشي غیر زمان تو سنگ کی یہ ولا پاعل اسباب دے کنا ول ولم یم تسلی بشر دوان دے ہما ترن دے شے دے یہ دے قواڑی پلا اسباب خدا دی ہے نہ سال سال تو پر دے لیا کو ہے ما بے سنگ کی قال اللہ و تو غزال کو مزقشا تا ما فرم ویو کنا غزال جب دے انا یکون لی ولم حدیث زکریا وی دے تو یہ سب فری کی گنا کی هلل دبو دیم خدم شنن دا سنب پیجی دبا زوان تیگم خدم دارو گم حال بسوی حال تزالک نگا لگا نقاط مای نارا خدا بیا رانی نو قال تکن نا آغازوان شو نی خدم دارو گم پا دقا حال پوشو اے زد گن دقا دالک کمانا زیرنگی نمتا سڑی نزدی کی گی انو بس برسطا بزی کی انی دا آغا چا بیا رات شو سیده حتی مریم اول نو آغا کوئی دنو که آقی بند در کولی غلطی خبری خواه یعنی در در غیرت در غیرت اللہ و یخلق من خواه ورد تو خبر خیلی در اسباب و اللہ اللہ در اسباب که بینه اللہ پیدا که جسو غاری اگر در اسباب سید اگر سنجل گئی ازا خدا امرن چی فیصل اگر در فیصل یم در چی فیصل او کی در کار روش اینما یقول لو اخوی وشن وشی دا کون په کوه پاز د کوم نه سمون کې پاز او دا دا په دم نه وای چې وښا ان خو دې را دی وښي چې وښا دا څنګه تاسو او په دې اته هم تکي ويعلموا الكتاب أغلب الكتاب لا أسماني كتاب صح؟ لكن في أزا توراة إنجيل هم خمنا دي أسماني نور كتاب علم مخلية أزور كي أولا حكمة دان آيات كما جي خبري أولا توراة دي إنجيل هم لأكل علم مخلية أزور كي أولا قبات صالح دي وادي هذا المسلماني رسول بيك فكاتا بني إسرائيل بنتول الدنيا دا وس عيسايات كل الدنيا في تبليغ دي إسرائيل دا غلط عيسى سمى خالب بني إسرائيل دا القرآن هم داوي وعيسى سمى قل دا الفاضي لذا بني إسرائيل وشوه بدو لراغلين بني إسرائيل دشمنان سبدوية حملو كرة تس تسكرة فمينات وفارك عيسى سمى راغل آبين تقارن أني قد يأتكم هات لو تقفلين وص عيسى السلام لا تقريب شوروكو في غمبر شخص في القوم دراهي في قمت أني قد جئتكم هي خلق ذات سرا غنم بآية ونخا لخداية جانب السامن ربكم صاحب رب تعرفنا نخلا ولد يهود قوم الفت وضع مال شو وضع شو وبيدين شو أقول كاد نسيت وكم لما تبي زر رسول ما سندعوا في السفير يسفارة سندعوا دعوة تحيي ورد سوام زانا نوانا لرب طرف أني أغسل خلق أني أخلق لكم من الفيت لما تقلق داتا قبل أخلي إذا جوركم تاسو فارا زخطنا سهي أدر سورة مرغي خطونا لم يولي يعني أصبوري بلا نبياتكم وأنفقوا فيه لفاقك مكيه وكما نشيبه نشيب ويكون سيرم دي أغوى في مرغيش آل تکے آل تو خدای روح جاتا ہے خدای تو کلمہ کے حکم شیو روحانیت غالب و جبریل ویل بل تفصیب ابل دیکھ راشی ممکن یہ دیکھ سک راشی یا بل دیکھ راشی کہ حتی مرم یعودے کے عدس کو دا ملے جبریل دا انسان پر شکل لاغے اگر چلیز پاکی فضل او فردے سرے دے انی عوض بکا انکون تا تقیہ یہ سرے تسکر فردے سرے تو ڈیڈیشن زدنان ہے اگر ایک مضمون نہیں لیا بسن کرا شیئے کل دیکھ رہا شیئے ہے زد خدای کو ختم ہوں نہ کم اگر مرگائی شو لقی ابل دا اکر خدای رکھے تو کو پھر اکل اکمہ ما رضا روم نہیں جوڑی سڑے روم پیدا شید اگر دار جائے رضا روم دو روم اور روم مادر داد اگر برس والا اگر دار جائے دل کو ابل اسے موقع ابل روم نمبر ہوگا گا اگر اگر جمعنے کو دا خدای خدرت ما بلاسخ کار کئی او بل دار احساس کو خبر لکم جما تا اکدونا احساس کو کوٹ سفرلیو ما تا تخلون فلو و تاس کو کوٹ پراتی خمبکی سنبکی بکتے در تو تاسو دا علم لگے لکو اینو دا خیلی دار اکبل انسان لی تگل رسول اللہ باج خدا پیش کے کافر وی داتا تو خدا کلام نے داتا جو کرے تو ادو بھی صورت میں نسلی چیز خدا کلام نے زما دے تاسو محارب ہے تاسو میں ہوئے ہوئے مجھے جوڑ نکل نہ رہا میں کلام میں بس عیسیٰ و طویل دا زمان کمالات دی زمان ننی دو خدای دی پھر زدتا سوائے نیز تاسو ہے ان نفی ذالکا زمان پڑے بیان کے تاس پر نفلہ لحقانیت زمان ان کن تم مؤمنین تاسو دو خدای بانے ایمانی تاسو اب گورا بزر خنیوی خبر خمر رہا دا تصدیق کہ ان کے ماں دا آغا ستاگیم دی پینا یا دید زمان مقصد تورات لذلك البن نبي دم خلنا جورما دم كتبنا التوراة فاضي عمل براقت كوما سابونا طول يودي حق التوراة الإنجيل لك التعيبي لك دم الإسلام طول يود تعليم لك إذا توي التوراة تصديق كوما أو ذي قال رغلي ما حلال كم جائز كم قصر بعضي أغسل سنة حرام في شويري فداس وبانده لذلك ما نبي نبي حرام و در فقی اگر تشدد در پیران و ملان اگر دیر سخت نیول پس خدای یو شی جایزی دوی تو بند کی متقی ها آن در کار مکن نکار مکن خدای ندی حرام کری دوی پزا مانی تقبل حرام رسم روار پول لاتی دی رسم روار در رنگ نمولو دی جمبو چی کم دی دیکی یو ناسی نشتا وادر که جینا ایلالا کونی سا و اگر پول کر دی تا سیی والا ورکا پتے کنی نخکی رکا مره وشی دعا پس ہوگا اور نوازیان لوگ خیال تو خیر خیرات کے وقت کی جو ہوگا نا دا نور طول لوازمات طول ممکنی نا دا طول ممکنی دا لازم کریدی نا پھر مسلح کی راشی سلا گون کی اگر دا خبر کیا دا کس دان مانی ولی مصیبت اکتا کیا درشتی بھی دا سورتون ولی دا دیمان وائی جو پیسی ہو دی دالی پیر توفان میں دالی امو نزغلی پر لفت سوکو پوئی ادا ختمو تا سولا سلا لگی تبا ختم پیو جمنا سوکو نگی و ختم ہو کر یہ قرآن وائی و رب تیل قرآن تاکتی گارے ایزا حدیثا و ایتا سلا غلط رسمنا فیران مولا اللہ رب دے زمان اللہ رب دے ستاسو اے عیسائیان تاسو جہ عیسائیان سنگا رب جو کو اللہ جو جہ عیسائیان مور سنگا خدای جوڑے گا اپو عیسائیان پر پلو جی اللہ زمان رب دے ستاسو فعبدو تاسنا غا عباد کئی زننا غا عباد حادا سرات و مستقین لا نیغلار دا دا مضامین آیاتی رو کم لے اگر درخٹے کے میسے میں بیلے ادنو روانے اوشو نخما اپا اتما ہجرے کے خوم مکہ فتح جاگا نا تو نین فتح شو عرب خلقو کوئی سن چھو وہ سبل دین دل کا نشری گی بے رسول اللہ دین میں چلی گی قدر اطاعت دو دو یو علاقو نجران تے حجاز او دو یمن کمیت کی یو علاقو تو یا ست ہون جو دو او یا کلی اغوو ناقے زمانے خلقو مردن سمائی گے چھ جنگی خلقو ناقے بانے 120,000 جنگ شو بزان اوی میدان پر وصل دا یو والا خوا اگا ایسایان اوی جی پوش ہو چی داخو با عربو کے نیر حکومت با کئی رابنا دیو سوک دیخو با مونان سبا حد لگی اوی یو اویا کتا راغلن کو فصلو لے مشاران باتان و دیران بغر نو اوی رسول جنگا نمدو دا سنگا ایسایان کنا دا ایسا علیہ السلام حقیقت و تقوخو مضمون دا عروان دے نو دل سے ہوتے جب کہ تاسو نیا غلار غوڑے نیا غلار دار او کہ غلطا غوڑے اساس ہو گلا و اوی جزیہ امن اللہ ان ٹک سے امن واجوزار شو او پا کل زمان زمین زمین دیتا ہوئی تیزا مسلمان پا حکومت کے غیر مسلم پاتشی خیر اسلام کے زور نشن پا دین ببر ہو رہے یا و اسلام روڑے یا و ٹک تو انہیں یہ نیتا تابیدار کے جب خاتم دا اغمالون دروانے تو دیل دو جی سایا بھی اسے ہم تدلوی کی حقیقت کو دغلی اور اتاس کو سر کا خبر سے دیگر سن سنجھے محمد انہا کا جنون سا آداد سألہو فقال انی آہم فی صلاتی فیقصر ذالک علیہ یو صاحبی وی یو سڑے و سوال و قدمانا تو میوے کہ زر محسوس کن ماں تا وہم راضی مان زکے و یک سو رہا تا وہم زیاد سکتا تو گورے کرنے وہ من نکات مدر کر گرے میں وہ الحمد میں وہ ایک مونے وے لکھرات راضی انہوں نے دے سب تابینے یو سڑی وی کہ ماں تا دا پریشان ہے راضی کو مان زکے سے چلے گا مون تا جاو سکتا مون بسے فقال له امزح في صلاتي قلت له بس كمان شكون شكون مقوى هو مصفر فانه لن يذهب ذلك لا هو صوتا دا خيال دستار نبي قال لما دي بسي لرسا دوكان تا خيال دي كلا بدي كور بكور تا خيال دي كلا بدي برجع تا خيال دي كلا بدي بومي مقرر كلا دي مقرر دا هو لا لا مصفر خلال تسل ومصفر سنة دلتك وقتي مستقسل تبشتار سب آتی ماں گورا کھاتا ہوتا ہوتا ہوتا گرے پیلے شک دے نو پا غلط بیسا بھائی یعنی گرے بینی صاحب کو بیسا بھائی تو گرے میں کوئی پسلو میں کوئی نو کہتا ہوتا پترے چاہے پسلو نو تفصیل میں سکے نو آقا توی صدا پڑتا پا انہو لن یزب ذالکا عنگا داخل وہم ساتا ندی حتی تن سرے پا تبلا موس خلاسی انسا با وقت سجد موان لن برسلام ہو بلے و انت تقولو ما اتمنت صلاتي اخذ كل من مكمل لك وهم ده كده تو خبر دري میں پڑھ تو میں پڑھ دري میں پڑھ صلو میں پڑھ لا نا بس ما دري کم خیال تھا غالبی اور غالب خیال بن بڑے اور بچندت لو کر کے اعزاز و سطور علاقے میں تو کو مال کے پاس وصول المستوى بس رفق المستوى البته وګوره په خیال کې کوم طرف ته زیات او دوه هغه والا کلی په دې حساب دا به په دې ځای نه وځي.